Ja, det har vært litt fram og tilbake for meg. Men det har blitt sånn, jeg har stanset for en tekst som jeg vel har talet over før. Men om noen har hørt det meste før, så får jeg heller beklage det for deres vedkommende, om de må høre det en gang til. Men det har noe i hvert fall, det var noe i hvert fall det som jeg så inderlig trengte til selv. Derfor så falt jeg også ned på den teksten. Her i går ettermiddag og utover kvelden så fikk jeg også oppleve det sånn som Ragna sa her, jeg fikk oppleve en forunderlig fred. Men natten derimot, den ble heller, da ble det heller lite søvn. Og det er ofte om natten jeg får se mange ting når jeg ligger her alene med Herren. Og han får vise en ting. Og det kom et ord til meg i dag til morgenen. Og jeg måtte finne det opp i skriften, i salme 119. Og så står det der, det er min trøst i min elendighet, at ditt ord har holdt meg i livet. Og det er noe forunderlig i livets mange tilskikkelser, alt det som kommer på som du ikke kan styre med, og alt det som du roter deg opp i selv. Så kommer du alltid ut med dette vitnesbyrdet at det som førte meg gjennom, det var Guds ord. Og ikke et hvilket som helst ord, men ordet om korset. Det som reiser seg som en mur imot alt som vil anklage meg. Forsoningen er nå min borg. For det er jo det jeg opplever som så galt som kristen. Ofte, ja hver dag på ny. Det er at både synd og ånd bor i mitt hjerte på samme tid. Kjød og ånd er der på samme tid. Og da er det godt å få det bekreftet i Guds eget ord, at det er som synder jeg skal få lov til å tro på Jesus. Ikke når det er ute av veien. Johannes, han sier det sånn, å få se disse veldige synene inn i himmelen til han som sitter på tronen, så vitner Johannes slik, og deretter så jeg, og se, en dør var åpnet i himmelen. Det er jo det vi prøver å fortelle hverandre, ikke sant? Tross alt, en dør er åpnet i himmelen. Det er min trøst i all, i min elendighet, at ditt ord har holdt meg i livet. Skal vi forsøke å be? Ja, kjære Jesus, du vet, jeg kjenner meg så forsagt og så hjelpeløs når jeg skal forsøke å si noe om disse dype ting som ditt ord omhandler. Det er kledd i så enkle ord, men så inneholder jeg likevel en slik dybde, at bare din hellige ånd kan kaste lys over det, åpenbare det og levende gjøre det, så det blir til mat for vår sjel. Vil du gi oss denne nåde, Jesus, etter ditt eget løfte, at vi fikk se bak ordene, innholdet. Vi ber om det i ditt navn, og så har du jo lov til Herre, at du vil gjøre langt utover det som vi forstår og be deg om. Amen. Den teksten som jeg da skal lese, den står i 2. Timoteus, det andre kapitlet, og det 13. vers i Jesu navn. Du som minner Herren, du skal få lov til å be for dette møtet også. Jeg trenger det, og vi trenger det alle. I Jesu navn står det, er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Amen. Det var en gang da jeg var ute og reiste, jeg satt på toget, og dette ordet kom til meg, der jeg satt. Og jeg måtte tenke som så, Gud, du er ufattelig. Gud, han er ufattelig for mennesket. Han kan ikke fattes. Han kan ikke forstås. Han kan bare tros. Alt som har med et menneskes forhold til Gud å gjøre, det er et trosforhold. Paulus, han skriver noe betegnende for dette når han skriver, «Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige.» Da taler han om de troende. De vantro, de kjennes nettopp på dette at de må ha noe synlig å rette blikk imot. Alt fra tegn og under til kunstferdig utformede katedraler. Troens blikk derimot, det er retta imot det usynlige. Det ser det usynlige. Det står om Moses at han holdt ut som om han så den usynlige. Det står nettopp i troskapittelet Hebreerne 11. Så den usynlige. Det er jo klart at dette er en evne som ikke finnes i mennesket selv. Det sier det også skriften, det er en Guds gave. Og i denne Guds gave er Herren den usynlige synlig for den troende. Det vil altså si at Herren åpenbarer seg for den troende i dette, i denne gaven som han gir, og som heter tro. Bestemme seg for å bli en kristen, blir det sagt så ofte. Du, tro, det er å se Herren og kjenne ham. Og det kan ikke et menneske bestemme seg for. Du kjenner da ikke Herren fordi om du bestemmer deg for det. Når skriften taler om omvendelse, så taler den jo om å forlate sine egne tanker og sine egne veier, sine egne. Stol ikke på din forstand, men legg din vei i Herrens hånd. Og det er det ikke en sjel som gjør, så lenge det har tillit til noe av sitt eget. Ja, hvor langt ned må en da? En må i hvert fall dit at en må si, Herre Jesus, skal det bli noe som må du ta over, for denne veien har jeg ikke forstand på. Visst er det ille at vi havner i et forferdelig syndeliv, men tror du det er noe bedre at vi havner i en rettferdighet som vi har grunnet selv? Jeg forstår meg rett og slett ikke på denne veien, det må jeg bekjenne. Ja, men nå er det vel ikke noe problem dette her, for nå har han jo åpenbart seg i verden, nå kan vi jo bare lese om ham. Ja, jeg skal si det var en åpenbaring for øyet. Hva sier skriften om dette når den profeterer? Vi kan lese fra Jesaja 53. Der står det sånn fra det andre kapitlet, slutten av det. Vi så ham. Vi gjorde det. Men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Dette var et resultat av at de så han. Og i salme 22 så står det i det 7. verset: Men jeg er en orm, og ikke et menneske. Jeg er til spott for mennesker, og blir foraktet av folk. Et barn i en stall, av fattige foreldre. For omgivelsene så tydet jo til og med at allting på at han var unnfanget utenfor ekteskapet, på naturlig vis altså. Enten så trodde du det Maria sa, eller så trodde du det ikke. Skulle du se på det synlige, så talte så mye imot. Her er vi altså inne på det, et trosforhold. Videre, en tømrer, vel 30 år, med arbeidsnever, hjemmehørende i hedningenes Galilea, som altså står fram og sier at jeg er Messias, som sier ufattelige ting om seg selv. Er det noe for fornuften? Nei, de fleste de støtter jo an imot det. Ja, men han gjorde jo tegn og under. Ja, men var det noen som kom til frelsende tro ved det? Nei, det bekrefta bare ytterligere at det er ikke et menneske som tror uten at Gud gir dem det, om de så ser døde stå opp. Og var det noen som trodde på Jesus for tegn og undre skyld, så var det slutt på den troen da de så han naglet til et kors. Lenge strakk ikke den troen seg, for det var en tro som bare hadde det synlige for øyet. Nei, det var ikke noe for øyet ved Jesus, tvert imot. Det tales om Jesus som troens gjenstand. Jeg har vel sagt det selv også, og på et vis så er det selvfølgelig helt rett. Men det ble altså sagt som om hvis du bare ser på Jesus, så kommer du til troen. Er det sant? De fleste ser jo på han og tar anstøt. Det sa da også profeten at det kom til å skje. For sannheten er jo den at du ser det motsatte av det han sier. Jeg er Herren. Men du ser et menneske, du ser en fattig tømrersønn. Jeg er legen. Selv var han vel kjent med sykdom. Jeg er oppstandelsen og livet. Selv dør han på et kors. Og sånn hele veien. Men han bruker også hele veien en betegnelse på seg selv, Jesus, som vi skal merke oss. Jeg er, sier han. Når Moses ber om Herrens navn, så får han dette: Jeg er den jeg er. Da Manoa i Dommernes bok spør om hans navn, så får han svaret: Hvorfor spør du om mitt navn? Det er et underfullt navn. Dette navnet anvender Jesus på seg selv. Og apostelen like så. Det er nettopp det han gjør i det verset som vi har lest i sammen. Så forblir han trofast. Det kunne apostelen skrive fordi han kjente hans navn. Jeg er. Apostelen visste det at alt det som Herren har vitnet om seg selv, det er han. For han er det han er. Har Herren kalt seg selv trofast, så er han trofast. Og det er ingenting som kan rokke ved det. Heller ikke at vi er troløse. Det er ikke skiftende skygge i ham. Det han er, det er han. Betyr dette noe for ditt trosliv? Ja, det betyr alt for ditt trosliv. Profeten Oseas, han fikk beskjed om å gifte seg med en skjøge, som stadig svikta han. Og på Herrens befaling så gikk han og tok henne tilbake, for de skulle være et bilde på Herren og folket, de to. Det er også en av grunnene til at Paulus skriver så trosvis her. Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Han hadde ikke dette ut ifra lufta, Paulus, eller en eller annen slags underlig tro som hadde oppstått i hans hjerte, men han hadde det i Guds eget ord. Det står skrevet at Gud er slik. Ja, hva betyr ikke dette for stakkare som oss? For vi er jo nettopp så troløse. Det er jo nettopp det jeg er. Jeg er så troløs. Kan hende du har et annet forhold, slik at du sier takk Gud at jeg ikke er som den og den. Takk Gud at jeg endelig har en her som jeg også kan få lov til å se ned på og heve meg over. Takk Gud at det finnes syndere som ligger under min fot. Nei, sannelig, når vi får med Gud å gjøre, så er det jeg som er den troløse, så er det jeg som har svikta igjen og igjen. Så er det jeg som er synderen. Så er det jeg som har bruk for et slikt ord. Noe å skjule meg i. Og ikke da en rettferdighet som Herren skal virke frem i mitt hjerte, men en rettferdighet som han har gitt meg i en annen. En forsikring ifra Gud. Det står så fint i forbindelse med denne åpne dør i himmelen at Jesus sa til Johannes, stig opp hit, stig opp her. Og Johannes var et syndig menneske, han som du og jeg, men han kunne stå for Guds trone og se det alt sammen. Hvorfor kunne Jesus si det? Jo, fordi han hadde lagt dette velsignet ordet ned i Johannes sitt hjerte, som hadde renset han for Gud, så han kunne stige inn i himmelen for Guds trone og se. Hvis ikke dette ordet går opp for ditt hjerte, min kjære venn, så kommer du aldri til å se noe som har med Gud å gjøre. Dette er porten inn til Guds rike. Det er evangeliet. Og det er veien. Her må du være om du skal se noe som har med Gud å gjøre. Ellers så kan du gå der og tumle med dine egne religiøse tanker og prøve å finne ut av dette her. Hvor du skal plassere alle ting. Få deg en lære som stemmer. En fasit. En katekisme. Men liv i Gud, det får du her, ved Golgata kors, og bare der. Så hør da Herrens ord. Vårt forhold til han er jo nettopp et trosforhold. Og hva er det vi tror? Jo, vi tror jo nettopp Herrens ord. Når du da ser din egen troløshet, for den er det mulig å se, hvor går veien videre da? Så forblir han trofast. Blir aldri noen annen vei. Når Jesus så taler, så sier han ikke, hør du, så skal jeg forklare deg veien. Eller gjør sånn og sånn, så vinner du livet. Eller jeg skal lære deg hvordan du vinner udødelighet, og så videre. Nei, han sier rett og slett, jeg er. Jeg er veien. Jeg er livet. Jeg er sannheten. Det er han. Jeg er oppstandelsen og livet. Det er han. Det er personen Jesus. Det er ikke et eller annet du skal lære deg. Derfor så vitner også hele det gamle testamentet, det peker frem imot han som skal komme, se ham, hør ham. Han er det du mangler. Han er det du er i behov av. Han er det du trenger. Han er det. Det er det skriften vitner. Og når Johannes taler om den salvelse som er i de troende, så sier han, bli ham slik som den lærte dere. Det er de mest velsigna stunder på jord, det er når den troende får se Jesus i ordet. Det er et festmåltid. Det er et gledesmåltid hvor det virkelig er sant at du eter og drikker han. Det er et merkelig liv. Ser vi han, så er vi glade. Er han borte for oss, så gråter vi. Og begge deler har med Jesus å gjøre. Ja, jeg kan gråte over mine synder også. Men hva når Jesus er borte? Når du kommer i tvil om det? Det står om Johannes, der han var oppe i himmelen og så dette her, at da det ble åpenbart i himmelen at ingen var verdig til å åpne denne boka, så står det at Johannes, han gråt. Det var stengt. Inntil det kom en som var verdig til å åpne. Det er et merkelig liv. Er det mørkt? Åndelig mørkt, så klynger du deg til hans navn. Og hør du, det er nødt til å bli lyst igjen. Så sant det er hans navn du klynger deg til. Noe annet er umulig. Hvordan kan jeg si det? Hvordan kan jeg være så viss på at du som er i åndelig mørke skal komme ut av det og få se ting du aldri hadde tenkt var mulig? Hvordan kan jeg si deg det så viss ifra denne talerstolen? Jo, fordi han er trofast. Derfor vil noe annet være umulig. Så sant du klynger etter hans navn. Ta det til ditt hjerte, kjære venn. Det er Guds ord. Det ser ikke sånn ut for deg når du er i mørket, men sånn blir det. For han er trofast. Og uansett hvor vrangt det ser ut her i denne verden, så vil din evighet bli uten tårer. Det er hans løfte til deg, og det er det du har. Du kan se på så mange ting i dette livet. Ja, hvordan blei det nå da, du som er blitt gammel, når du ser tilbake? Blei det sånn som du forventet deg i barndommen, i ungdommen? Når du gifta deg, gikk bort og stifta familie, når du fikk barn, blei det sånn som du hadde tenkt deg? Hva sier Guds ord? Han skal tørke av hver tåre. Han skal ta bort alt som har skapt tårer. Du ser det ikke? Nei, men det er hans løfte. Det er av tro. Det er løftene vi har. Det er en side ved dette vi ikke uten videre forstår. Og det er dette her at du tenker at det er du som henger fast ved hans navn, og du hvor vi arbeider med det, ikke sant? Og skriften den formaner deg da også til det. Men sannheten er jo virkelig den virkeligheten den motsatte. Det er hans navn som holder deg fast. Det er jo det Jesus sier i sin bønn til Faderen. Jeg har åpenbart dem ditt navn, og de har trodd at jeg er utgått fra deg. Du tenker at det er tale om din evne til å henge fast ved han i mørket. Men heldigvis så er det fastere grunn. Det er hans navn som har grepet deg, og som fører deg gjennom med guddommelig kraft. Om du da ikke fortviler på den ene siden, eller finner en annen rettferdighet på den andre. Menneskefiskere talte Jesus om, du har fått kroken i deg. Du som har fått evangeliet i deg. Den er ikke så god å komme av som vi mennesker ofte frykter for. Men Guds ord sier allikevel, våg deg. At alt beror på Gud, det har et mektig anstøt i seg for menneskets stolte natur. Ja da, hvis du ikke er enig i det, så skal du bare begynne å arbeide litt med det. At alt beror på Gud. Så kan du tenke på frelsen, så kan du tenke på de som går fortapt, så kan du tenke på denne onde verden. Så skal du se. Men Guds ord, det er klart. Alt beror på Gud. Det kommer ikke an på den som vil, heller ikke på den som løper, men på Gud som gjør miskunn. Og det blei så levende og godt for meg en gang det. Da blei det så klart for meg. Ja, da er det bare én ting som står tilbake. Det er Guds nåde. Det er om nåden er nok. Da kan du slippe all din villen. Da kan du slippe all din løping. Og så kan du si til den Herre Jesus, nå vet jeg det står bare på ett, det vitner ditt eget ord. Og det er at din miskunnhet er så stor at den omfatter også meg. Og det er den. All verdens synd og last. Det har et mektig anstøt i seg for det naturlige mennesket dette. Og det er sider ved dette her som mennesket aldri kan utforske, det er stengt for oss. Men at Gud ville sende sin enbårne sønn, det sier jo alt vi trenger å vite. Det er nok for troen. Det er nok til at vi våger å nærme oss han. Til tross for alt vi ser i vårt hjerte. Og det må du aldri tenke, min kjære venn, at du får synda ut av ditt hjerte. Nei, og frelsen består da heller ikke i syndenes avleggelse, men i syndenes forlatelse. Har ikke dette med syndenes forlatelse blitt rett klart for ditt hjerte noen gang, så hjelper det ikke hva synder du får lagt av deg. Men har dette med syndenes forlatelse rett gått opp for ditt hjerte, da blir det en dag ikke spørsmål om hvor mye du fikk lagt av deg, men om du blei tro imot det himmelske syn. Og det er han som blei korsfesta i ditt sted. Det er dette du som troende ikke er kalt til å ikke svikte. Jeg vet ikke, kan hende trengte du denne hilsen i kveld? Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg sjøl. Det er da også kun sånne trengende sjeler som eter av nådens bord. De andre tar anstøt av det og eter ikke av det. Jeg tror altså ikke det er så veldig farlig å forkynne evangeliet som enkelte vil ha det til. De som ikke tar til seg evangeliet, ord om Guds sønn som er knust for våre synder, på en slik måte at det virker en forbedring i deres liv, altså at de gjerne vil gå en annen vei, så er det i hvert fall ikke noe annet som virker det. Jeg leste nettopp noe av Luther. Han sier det sånn at kan ikke evangeliet forbedre dem, så kan ikke noe annet gjøre det. Men vi skal ikke la være å forkynne evangeliet sånn som vi har fått det åpenbart. For deres skyld som misbruker det. Men vi skal forkynne det for de som kommer til å ta imot det og tro det. De andre går jo fortapt uansett. De andre tar anstøt av det og eter ikke av dette nådens bord. De eter av det andre bordet som heter lovgjerninger, og de vet ikke at det er en fortærende ild. Men måtte vi bli klar over det jo før, jo heller, så vi virkelig kunne ære vår frelser ved å ofre ham takksigelse for hans uendelige godhet imot oss i Jesus Kristus. Og nå vil jeg spørre deg like ut om du har det slik som jeg har det, at det er når evangeliet blir dunkelt, at det blir vondt i ditt liv. Og når evangeliet blir klart, at det blir godt i ditt liv. Jeg husker, jeg vet ikke om det er 2 eller 3 år siden, jeg sa det her på et årsmøte, for å være personlig. Det er noe som har stått for meg i den senere tid som et fryktelig mareritt. At jeg en dag skulle komme til sommerskolen og oppleve at dette budskapet ikke ble tatt imot. Jeg vil spørre deg som har gått i lekmannsmisjon i mange år, tror du at det er umulig at det kan skje? Tror du det? Kjære Gud, Herre Jesus, jeg vil takke deg for dette ordet, ord om korset, dine sår, som vi akta så lite på. Men én ting vet jeg, Jesus, at når jeg får se dette i ditt lys, da er det forunderlig stort, og da er det liv, og da er det salighet allerede her. Og så gjør vi det ofte så vanskelig for hverandre, Jesus. Vi taler om dette med en fødelse, og så blir det så vanskelig for mange. Men så står det allerede i vår barnelærdom, i katekismen vår, hva dette er, når Luther sier, der hvor syndenes forlatelse er, der er liv og salighet. Hvor syndenes forlatelse er, der er din fødelse. Herre Jesus, gi oss av din ånd til å forstå, gripe og fatte dette budskapet. ikke bare i vårt hode og i vårt tanke, men i vårt hjerte. At vi kunne få varme det, at vi kunne få glede oss i det, og henge fast ved det når det mørkt for oss. Det kan alene du gjøre. Vi ber om denne store nåde i ditt navn, du som så gjerne vil. Amen.